Hortzirala eta gorputza mugitzeko gogoa, sentitzen dugu trikitidoinoak aditu bitartean, eta are gogo handiagoa sartuko digu urrengo gonbidatuak andoitzan zizar Euskal Herriko trikitixa elkartetik arratsaldeon.
Eskerrik asko arratsaldeon zuri ere.
Zer moduz andoitz?
Ongi, zuk ere?
Ongi, ongi, gogotxu, aste bururako eta gogotxu zure berri izateko, andoitz?
Bueno, nire berri baino nik besteen berri kontatu
dut
naiz. Bai, eta gaur gainera izen handia dakarkit, gaur Iñaki Garmendia Lajas hitz egitera nator.
Mm-hmm.
Bueno, nik uste denok ere nahiko ezaguna izan dugu Laja, eta, bueno, gauza handirik agian ez legoke kontatu beharrik, baina egia da, Trikitixa elkarteak argitaratu zuen liburuan eta, ba, gauzatxo txiki batzuk eta aipatzen direla, eta oie, txek kontatuko izkizuet, neurri batean eri interesgarriak iruditu zaizkianak,
mm-hmm.
Eta liburuan hainbeste eta hainbeste kontu izaten dira, liburuetan zehar eta horretarako deskubritzeko berena, liburuak berak irakurtza izaten da dudari, gabe. Baina, bueno, gure Iñaki Garmendia Laja Trikitixaren zubia jarri zion izen burupean, Laja Trikitixaren zubia, Josemari Iriondo Unanuekaue ezaguna duzue, ETV-n eta kazetari edo uh-huh. izandakoa, Josemari Iriondok idatzi zion, Laja berak arrela eskatuta eske idatzi genuen liburu hau, Josemari berak idaztea alegiarena. Laja, 1944an Azkoitian jaioa, hango Laja baserrian, horregatik hartzen du izen goiti hori, eta ba, giro ezin hobe batean jarriko zen, bera ere, soinu jole, edo musikari, edo artista handia izateko, aitona bertsolaria omentzuen ara. Eta aitona bertsolariaren kontutxo batzuk ere botatzen dizkigu Josemarik, liburuan nunbait txirritarekin horra aurkitu da, eta txirritak galdetu dio bertsotan noski ia zenbat balio duten, ba, behazera mazkin zerri haiek lajaren aitonari galdetu zio, zerri haiek zenbat balio zuten, eta honek erantzun diru asko balioko du lukete, zu bezinbesteko pixua izango balute. Beraz, ja, aitona zirtolari eta broma zale hartatik abiatuta, pentsa ez, daiteke zer girotan jaio zen, gure Iñaki. Aita soinu jolea omentzuen, Iñaki, eta polita da, ze aitari ere Ameriketatik ekarri omentzioten soinua. Beraz, askotan kontatu izan dugu uinagoetan, ba, soinua nola ekarri izan den, edo etorri izan den Euskal Herrira trenbidearen bidez, edo Bilboko portutik, edo portuetatik, baina uste dut maiz egi kontatzen ari naizela, Ameriketara joan ziren hainbeste euskaldun haiek, haietako batzuk eta bueltzean ekarri zituztela soinua, beraz, agian izan daiteke bigarren edo hirugarren bide bat Ameriketatik ekarritako soinuena, eta hauetako bat izan zen Iñakiren Lajarena. Iñakiren aita, deizai ibiltzen omen zen, eta berarekin eramaten omen zen soinua. Baina ez zazuela pentsa, behiek esre gehiago ateratzeko zenik. Baizik eta soinua jotzen omen zuen naita, zelai konkretu batean jarrita, eta balda izeneko auzoratetara begira, nunbait han baitzeukan, gustokoa zeukan, emakumezko, ondoren emazte izango zuena. Beraz, egoizeak eta ematen zuenean, balda aruntze eta bere txikitito nioak eta joaten zirenean, eta ba, horre maiteminduko zuen, gero Lajaren ama izango zen da.
Mm-hmm.
Bakiro horretan jaiozen Laja, eta agandiera pentsa, Bakiro Bopolita ze aitak, 44an jaio baldin bazen ere Laja, ba imaginatu dezakegu 40ko hamarkada hori, edo 50ko hamarkada, nun Lajaren aitak, Iñakiren aitak, seme alabei irakatsi zien, eta gaur egun handia izaki eta pentsa, ja ordurako 50ko hamarkadan Iñakiren aitak bazuen alako kezka bat, eta ja bere alabari ere irakasten dio, naiz eta ondoren, ba alabak ezin izango zuen bere bidea egin,
mm-hmm.
gure zoritxarrerako, eta 20. mendearen zoritxarra hori izan zen, beste asko dauzkagu ikasteko, gauza asko dauzkagu ikasteko, baina hau ere uste dut badugula emakumeari plaza emateko garaia, eta mm-hmm. aranun, ba, Iñakiren aita berak ere, ba, bazeukan kezka hori 50ko hamarkada hortan. Alabak, altzuen biderik egin, ez ziotelako utzi, ziurrenik, ba, giroak ez zuelako laguntzen, baina Iñakik aurrera egin zuen, eta ba, mutiko eskuarrau da, ba, soinua ikasten ari zen mutiko eskuarru da, elgeta soinu jole handia ekarri zioten etxera. Nunbait, habilidade handia zaukara gure Iñakik, eta horrekarri diote Jacinto Ribas elgeta. Kontatu izan dugu Jacinto Ribas nola ibiltzen zen, etxe-etxe, baserriz-baserri irakasten, eta elgeta hau ere ekarri zioten, estimo handia zeukatelako garaiaietan, Elgetaren irakaskuntza. Ba, Elgeta iritsi eta lehendabiziko gauza Iñakiri esaten diona da IAJak soinu hori, eta soinua jotzen duenean esaten dio Elgetak, obeuan bat ere jakin ez bau. Imaginatzen zazue, ze zaplasteko izan behar duen, mutik oskor edo gazte bat entzat, horrelako pedagogia daukan irakasle bat iriztea. Da, pedagogia hori ere zorionez aldatu dugu, eta gaur egun horrelako komentariotxoak ez ditugu egiten irakasle garenok, baina hori izan zen lehendabiziko zaplasteko Elgetarena. Baina egia da, liburuan kontatzen denagatik, eta niri oso modu pedagogiko oso polita iruditzen zait Elgetarena, eta egia da, ere, Joseba Tapiari entzun diola bere osaba eleuterio batik ere modu bera. Eta da, Elgeta lau hilabetez Lajaren etxean egon baldin bazen ere, bueno, nahiko bohemia zen eta tipo berezia, eta egia da, dirudienez, eguerdi aldera edo jeiki egiten omentzela, besteak bazkaldu eta jeikitzen omentzan Elgeta, eta lehendabiziko gauza, bere bokadu gutxoa egin ondoren, izaten omentzan Iñaki hartu eta paseatzen da. Lehendabiziko gauza egiten zuena, irakasle harretzen, bere ikasle hartu eta paseatzen da joan, eta bueltatxo bat emanez, ba, bere kontutxoak eta izango zituzten, eta segurazki giroan jarriko zuen Iñaki, eta kontatuko zizkion, hainbeste kontutxo, soinuari buruz, trikitixari buruz, eta beraz Iñaki etzen ja ordurako ikasten ari zen, ez jotzen bakarrik, baizik eta Elgetaren bizipenak eta jartzen joango zen. Eleuterio zenak ere, ala egiten omen zuen Joseba Tapiarekin, Joseba Tapiak oroitzapen hori dauka, eleuterioren gana ikastera joaten zenean, hau da, bera, eleuterio bera hartu, Joseba bera hartu, eta lehendabiziko gauza, ba, agian, segarekin eta belarrak egitera eta joaten omen ziren. Eta giro bat irakasten zieten, ez zogik jotzen, baizik eta giro bat ere irakasten zieten, eta ze politagorik, gaur egungo irakasle duntzat ere, ba, gure ikasleak hartu, eta ba, giro hoietan eta murgiltzaren, horrek beharko luke izan eta biziko lekzioa. Eta lekzioa handi bat iruditu zain, diguru hau jaso duen hori. Lau hilabete segono bentzen, Elgeta Iñakirenean, eta egunero bi ordu jotzen omentzuten elkarrekin, lautatik seiak inguru arte. Pentsa ezazue, lau hilabetean zehar, egunero bi ordu soinua jotzen, irakasle aurrean daukazula, zenbat ikasi zezaken hain denbora gutxian Iñaki Lajak. Handia behar zuen izan Elgetaren aurrean jarri eta horrela ikastea, eta zerre esanik ez Lajaren burua lau hilabetetan jaso zituen moda-modako kantu guzti horiek buruan hartu eta gure garaietaraino ekarri zituelako. Horregatik trikitixaren zubia Lajarena. Hala ere bazuen beste kezkarik, Laja etzen bakarrik Elgetaren ikasketekin geratu, bazuen aurrez aurreko horretaz gain, aurrez aurre ikasteaz gain, bazuen bestelako kezkarik eta nonbait Azpiziko musika bandako Jose Mari Altunaren gana joan, eta han, ba, solfeoz ikasten du baita ere, eta ikasten du akordeen berri, eta harmoniaren berri, eta bajuak ez ero soinuaren ezkerreko eskuaren erabilera, ba, eskubiarekin loturik, eta Jose Mari Altunak pixkat irakasten dio egokiago erabiltzen. Beraz, bazuen kezka partikular bat Iñakik, sakabilik edukia zeukana bezala, ba, gure Iñakik ere ba, zeukan kezka berezia. Beraz, nera gainera liburuan ere aipatzen du, ba, zenbat eta gehiago jakin hobe, eta egia da, ba, askotan ikasketa metodorik egokienaren bila ibiltzen gara da, baina nire ustez metodo berena Elgetarena, paseoan ibiltzea da, zure ikasleak, eta kontutxoa kontatzea. Hortik aurrerako guztiak erramintak dira, eta erramint askoren jabe baldin bazera, gero zure jardunean eta asko lagunduko dizute, eta Iñaki, ba, badakigu disko gintzan aparta izan zela, disko asko eta ugari utzi zizkigun, txapelketetan ere, oa abila izan zen, ze izan eta guztietatik zazpi berak irabaziak dira, doski bikotean, baina berak irabazi zituen bai Zabalerekin, bai Iturbiderekin, bai Landakandarekin, beraz, erraminta guztiek seguru erabili zituela bere bizitzan zehar. Anekdota pila kontatzen dira, liburuan, eta bueno, batzukin geratuko naiz, baina ekarriko ditut bi, batez ere, bat bertsolarien buruz delako, eta niri oso kurioso egiten zait, nunbait, ba, Guardia Zibilekin eta nahiko arazo izaten zituzten bere garaietan, eta beraiek erromerietara juten ziren oro, ba, inguruan ibiliko zituzten Guardia Zibilak, ba, zer jotzen ari ziren kontrolatzen, eta bertsolarien kasuan zer abesten zuten ere kontrolatzen, eta hor, ba, Ugarten zebiltzela, bezketa inguru hortan, Azpilaga eta Lopategi zituzten parean, agian bertso gintzan eta ibiltzen ez diren entzat da, ba, Azpilaga eta Lopategi baditugu Bizkaialdeko bertsolariak, eta aitzakia hori hartuta Guardia Zibila horretorri zaie galdezka, lajari eta ia zer abesten ari ziren, zer letra botatzen ari ziren galdezka etorri zitzaien eta lajaren erantzuna izan zen guk ez diegu ezer ulertzen, bizkaitarrak dira eta. Beraz, pentsazazue, nolako zirtolaria ere bazen, bazen bromarako ere aire pixka-pixka bat zeukan gure lajak. Mm-hmm. Edo beste behin gertatu zitzaion adibidez, ba, hilda como pertsona bat bere ilusioa zen, bere hiletan eta lajak Agur Jaunak jotzea, eta Agur Jaunak jotzerako garaia iritsi zitzaionean, ba, hor geratu da txurian laja eta zer retorriko burura eta zorionak zuri. Beraz, imaginatu ezakezu, bere trago txarra zein behartzuen izan, zorionak zuri etortzen, zer eta kaja aurrean daukazune hilota, aurrean daukazune, baina ez, etorri omen zitzaion burura eta Agur Jaunak bota omen zuen zegokio. Lajak baditu, liburu honetan zehar hainbeste kontu eta hainbeste gauza politere. Erromeri buruz aritzen da, hainbeste erromeri gune, hainbeste erromeri bilakareare buruz, eta Trikitixaren bilakareari buruz ere, itzegiten ari danean ere, botatzen ditu perla dotore batzuk, eta berak aipatzen du, nola, moldatzen jakin beharra dagoela, berak ezagutu duen erromeria, eta gaztetan ezagutu zuena, eta ondoren ezagutuko zuena, ba oso ezberdinak ziren, ez beraz, bestelako aitzakiak asmatu behar omen ditugu trikitilariok, ba gure jardunak ere jarrai dezan. Beraz, itzartzen diogu lajari eta gure jarduna berrasmatzen jarraituko dugu, zehagian trikitixak arrakastarik eduki baldin badu, ba hain zuzen Iñakik egin duen bide berdina delako, eta da moldatzen jakin duelako. Iñaki abila zen edozein plazatan moldatzeko. Eta Iñakiren beste legatu dotore bat izan zen irakaskuntzarena, bere eskutatik pasa ziren iguntzo, pasa zen izer, baina baita ere pasa ziren Lourdes Alkorta bat edo Agurtzaren Lustondo bat, gaur egun indartsu ibiltzen diren emakumezkoak dira. Beraz, bere eskutatik pasatako hainbeste pertsonen artean nik aipatuko nituzke, bai Lourdes eta bai Agurtzan ere, baina baita bere alaba Mari Angeles ere. Jose Luisek eta Imanolek, bere bisenek soinu txikia jotzen ikasi bazuten ere, Mari Angelesari soinu ondia jotzen irakatsi zioten, ikasi egin zuen, baina ez zuen plazarik hartu. Beraz, hemendik aldarrikapena, eta gaurko egun ezin hobe honetan, ba, aldarrikapena emakume plazak hartu egin behar dituzue, gizonezko katzera pausu bat emango dugu, eta lajaren kateregi horri jarraituz, ba, emakumezkoak hartu behar dutze testigua, eta aurrera egin behar dugu trikiarekin, Trikitixa zabaltzen, baina emakumezkoen bideetatik eta emakumezkoen behatzetatik barrena. Mm-hmm. Beraz, aldeontatik, ekin ez zubiere zorionak esan barko izkizu, egun honegatik eta segi plazak hartzen. Mm-hmm.
Ba, ze, erra utzi duzun aldarria. Andoitz, mila esker ba, lajaren transmisio lan hori gurean azaltzeagatik, hainongi azaltzeagatik, eta noski ba, bertze hortziral batez, Trikitidoinuak zebrabidera zabaltzeagatik, asteburu ona izan dezazula Andoitz, urrengo astera arte.
Berdin zuen doi eta segi trikitizala izaten. Thank you.